No niin, ajan kanssa tässä vähän tätä sanaa täältä Jaakobin kirjeestä tällä kertaa. Siunaa Jeesus tämä sana kanssa ja kiitos siitä, että sä oot meidän kanssamme. Ja Herra, että sä voit kaiken. Me ei voida itse kaikkea ja ihmiselle on asiat mahdottomia, mutta Raamattu sanoo, että Herra, sulle kaikki on mahdollista. Ihan kaikki. Ja meillä on tämä Raamattu, joka on totta. Tässä Raamatussa ei ole virheitä. Täällä ei ole ristiriitaisuuksia. Joku voi olla siitä eri mieltä, mutta Raamattu sanoo, että Raamattu on totta. Tai aina Raamattu, me voidaan Raamatulla viittaa Raamattuun. Ja se on ihan normaalia, koska täällä on paljon eri kirjoja, 66 eri kirjaa ja eri kirjoittajia. Ja totta kai voi viittaa, sehän on ihan normaalia. Mutta joo, mä luen täältä Jaakobin kirjasta ensimmäisestä luvusta, jakeet 19-27. Täällä puhutaan kuulemisesta. Te tiedätte sen, rakkaat veljeni, mutta olkoon jokainen ihminen nopea kuulemaan, hidas puhumaan, hidas vihaan. Sillä miehen viha ei tee sitä, mikä on oikein Jumalan edessä. Sen tähden pankaa pois kaikki saastaisuus ja kaikkinainen pahuus, ja ottakaa hiljaisuudella vastaan sana, joka on teihin istutettu, ja joka voi teidän sielunne pelastaa. Mutta olkaa sanan tekijöitä, eikä vain sen kuulijoita, pettäen itsenne. Sillä jos joku on sanan kuulija, eikä sen tekijä, niin hän on miehen kaltainen, joka katselee kuvastimessa luonnollisia kasvojaan. Hän katselee itseään, lähtee pois ja unhottaa heti, millainen hän oli. Mutta joka katsoo täydelliseen lakiin, vapauden lakiin, ja pysyy siinä, eikä ole muistamaton kuulija, vaan todellinen tekijä, hän on oleva autuas tekemisessään. Jos joku luulee olevansa Jumalan palvelija, mutta ei hillitse kieltään, vaan pettää sydämensä, niin hänen Jumalan palveluksensa on turha. Puhdas ja tahdaton Jumalan palvelus Jumalan ja Isän silmissä on käydä katsomassa orpoja ja leskiä heidän ahdistuksessaan ja varjella itsensä niin, ettei maailma saastuta. Tämmöinen pätkä oli. Ja tässä sanottiin alussa, että missä kohtaa se olikaan tuossa, että te tiedätte sen, rakkaat veljeni, mutta olkoon jokainen ihminen nopea kuulemaan, hidas puhumaan ja hidas vihaan. Ja näitä kolmea asioita tässä käsitellään, kun tätä mennään eteenpäin, tätä Jaakobin kirjettä. Eli tätä nopeaa kuulemista, hidasta puhumista ja hidasta vihaa. Ja nyt me katsotaan sitä kuulemisosuutta tässä. Ja mitä meidän sitten pitäisi kuulla? No, toisia ihmisiä vai mitä? No, kyllä me kuunnellaan. Meillä on kaksi korvaa ja yksi suu. Että on hyvä kuunnella meidän lähimmäisiä ja jakaa asioita. Että niin kuin parempi on enemmän kuunnella kuin puhua, no yleisesti. Mutta tässä niin kuin tässä me ollaan, niin kuin tässä Jaakobin kirjassa, tuossa ekassa luvussa puhuttiin koettelemuksista niin, ja siitä, että Jumala testaa meidän sitä, että luotammeko me Jumalaan ja rakastammeko me Jumalaan. Ja saattaa olla tämmöisiä koettelemuksia, mitkä on meille hyväksi. Niin tässä kun puhutaan kuulemisesta, niin se on, että meidän pitäisi kuulla niissä koettelemuksissa, koska me helposti vain me huudamme suu auki, mutta en tiedä sitten, jos me pälpätämme koko ajan, niin kuulemmeko me sitten ollenkaan. Ehkä se meidän suu pitää ekana, niin kuin päiväkodissa sanotaan lapsille, että suu suppuun ja korvat hörölle. Niin se on kyllä ihan hyvä aikuisellakin semmoinen ohje. Ja ekanakin niin kun me niin kun suljetaan tämä meidän suumme ja Jumala, jos emme sitä itse sulje, niin sitten Jumala kyllä osaa tietysti sulkea sen. Se ei ole niin kuin hänelle mikään ongelma. Ja okei, kun meillä on suu kiinni, niin sitten meillä ehkä on hyvät niin kuin mahdollisuudet, että me aletaan kuuntelemaan. Mutta jos meillä on sitten vielä vihaa, jos meillä on vihainen mieli, niin kuin tässä ensimmäinen luku jakeessa 20 sanotaan, että sillä miehen viha ei tee sitä, mikä on oikein Jumalan edessä. Eli kyllä mä ainakin tiedän kotona, jos vihastuu, niin vaikka se tietäisi, että vaimo on oikeassa, niin ei halua, niin kuin, ei missään nimessä myönnä sitä. Mutta se on se viha, että se pitäisi se viha saada tyynnyttymään ekana. Vihainen ei vaan halua kuulla. Ja sitten vielä, kun se suu on kiinni ja me ollaan tyynnytetty itsemme, niin sitten pitäisi vielä ne korvat saada auki. Ja tähän liittyy se, että ne ikään kuin ne korvat pitää putsata. Meidän pitäisi just liittyy se, ei mikään topsipuikko tai pumpuli, mutta semmoinen, että me putsaamme itsemme. Ja se tapahtuu sillä tavalla, että ensimmäinen Johanneksen kirje 1.9, niin katsotaan, mitä sieltä sanotaan. Ensimmäinen Johanneksen kirje luku 1:9. Eli ennen kuin me aletaan kuuntelemaan, niin on hyvä tämä tehdä, että jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Että niin kuin sanalla sanoin, että me ollaan käännytty Jumalan puoleen, niin me ollaan suljettu se suu ja meidän mieli on sitten tyyni ja sitten kun me ollaan avattu ne korvat, niin sitten me voidaan alkaa kuulemaan, mitä Jumala sanoo. Katsotaan tuosta toi Jesaja 50 ja 4. Siellä sanottiin jotakin tuosta korvien avaamisesta. Jesaja 50 ja 4 ja 5. Herra on minulle antanut opetuslasten kielen, niin että minä taidan sanalla virvoittaa väsynyttä. Hän herättää aamulta, herättää minun korvani kuulemaan opetuslasten tavalla. Herra on avannut minun korvani. Minä en ole niskoitellut, en vetäytynyt pois. No kyllähän me välillä niskotellaan. Mutta se, että ne korvat aukeaa, niin se on sitten Jumala tietysti, joka ne avaa. Ja se tapahtuu siinä, kun me käännymme Jumalan puoleen. Ja sitä kauttahan se tapahtuu tietystikin. Ja sitten kun se Jumala puhuu, niin tuolla puhutaan Raamatussa, että se ei välttämättä ole semmoinen räjähdys, joka niin kuin, tai joku semmoinen räiskintä, että se ylittää sen meidän äänen, vaan yllätys, Jumala voi puhua niin kuin hiljaisuudessa. Ihan, siellä on semmoinen kohta, mikä luetaan myöhemmin, niin kuin hiljaisessa tuulen hyminässä, niin Jumala voi puhua. Eli jos me ajatellaan itteemme, me valmistaudutaan kuulemaan vaikka Jumalaa, että me ollaan Raamatun edessä, niin kyllä siinä tilanteessa olisi hyvä ne Facebookit ja muut piippauslaitteet varmaan laittaa pois päältä. Itsellä on kanssa monesti se mobiililaite siinä, mutta no tekosyy. Että semmoinen, että kun siellä tulee joku kivan kokoinen Raamatun kohta, niin mä copy-pastaan sen siitä kännykän näytöltä ja jaan sen sitten sinne jonnekin Facebookiin tai Twitteriin. Ehkä se on ihan hyvä näinkin, mutta joskus kyllä pitää ilman muuta laittaa se pois se. Koska jos meillä koko ajan on semmoisia ärsykkeitä, että joku piippaa ja me keskeytetään se luku ja mennään kattoon, niin mahtaakohan sitten se sana niin kuin juurtua meihin sillä tavalla. Ajatellaan jotain siementä jo tuolla ulkona jossain mullassa. Jos sitä joku jollain kepillä tökkisi minuutin välein tai kääntäisi aina ylösalaisin, niin en mä oikein. No mä en ole maanviljelijä, mutta mä epäilen, ettei se lähde siitä juurtumaan. Että tarviiko siemen rauhaa? Tarvii. Eikö se ole jännä, että semmoinen siemen tarvii rauhaa? Ja sitten se tarvii sitä pimeyttä. Pimeyttä, se on siellä pimeässä, onneton siemen siellä pimeässä maan alla. Sitten se saa sitä kosteutta ja se murtuu, niin kuin mekin uskovat ollaan murruttu. Ja sitten sieltä lähtee kasvaa ja, jotenkin vaan käsittämättömästi se löytää tiensä valoon, vaikka se on siellä pimeässä. Eihän se siellä mitään niin sanotusti näe. Mistä se tietää, minne päin se lähtee siellä maan sisällä kasvaa, mutta Jumala on niin viisas, että siinä on, se käyttää kaikkea gravitaatiovoimia ja vaikka mitä, että se onneton siemen niin kuin lähtee oikeaan suuntaan. Et ei se sillä lailla, että se satunnaisesti siellä menee eri suuntiin ja sitten vahingossa. Siis tämä on ihmeellistä. Siis tämmöisissä yksi pienissä asioissa niin näkyy Jumalan valtava luomistyö. Eikö totta? Että sekin siemen, sen täytyy murtua. Ja ihminen, joka tulee uskoon, niin hän myös murtuu siinä. Ja Kristus murtui. Hän kuoli meidän edestämme ja Golgatan ristillä. Me voimme niin kuin valmistautua siihen, että miten me alamme vastaanottaa Jumalan sanaa. Just näillä asioilla, mitä me tuossa kävin läpi. Että kyllä se on varmaan hyvä hakeutua jonnekin rauhalliseen paikkaan esimerkiksi. No, toisaalta, no mutta jonkunlaista mielen rauhoittumista joka tapauksessa. Ei se aina ole mahdollista mennä jonnekin mettäpirtille rukoilemaan. Mutta se voi olla vaikka liikennevaloissa tulee semmoinen, tulee punaiset valot, niin voi kiittää Jumalaa, että tuli punainen valo, eikä olla niin kuin, että ärsyttävää, nyt joudun tehdä 5 sekuntia pysähtyä, vaan kiitos Jumala, 5 sekuntia aikaa rukoilla rauhassa. Että nämä asiat voi kääntää ihan tälleen näin. Jaakobin kirje 1, mennään takaisin Jaakobin kirje. Jaakobin kirje 1 ja jae 21, niin katsotaan sieltä oli. Jaakobin kirje on täällä tuossa kohtaa. Ja mennään ensimmäiseen lukuun ja jae 21. Täällä sanotaan näin. Sen tähden pankaa pois kaikki saastaisuus ja kaikkinainen pahuus ja ottakaa hiljaisuudella vastaan sana, joka on teihin istutettu. Ja siinä on semmoinen nöyrä asenne myös sitä sanaa kohtaan. Että kyllä me voidaan oikeasti valmistautua siihen Jumalan sana vastaanottamiseen. Toki kyllä se voi niin kuin sillain Jeesus ilmestyä ja että se on kertalaakista, niin kuin Paavali oli, että se tulee. Ja sitten jos puhutaan tuossa jakeessa 21 myös, että ja ottakaa hiljaisuudella vastaan sana, joka on teihin istutettu ja joka voi teidän sielunne pelastaa. Yksi asia näistä Raamatussa, kun tulee vastaan sana tuli tai tulee sana pelastaa, niin se jos siellä puhutaan tulesta, se ei tarkoita välttämättä, että siinä puhutaan helvetistä. Ja jos puhutaan pelastumisesta, niin se ei välttämättä tarkoita, että siinä kohdassa puhutaan taivaaseen pääsemisestä. Mutta me ollaan ihmiset, kun me luetaan. Esimerkiksi tässä tämä pelastus, mitä ilmeisemmin on just, että pääsee niistä elämän kärsimyksistä vapaaksi. Ja sitten se tuli juttu, että meitähän puhdistetaan myös tulella. Että se kannattaa, kun Raamattua lukee, niin me niin mielellään helposti meillä on iskostunut mieleen se, että helvetti ja taivas. Mutta toki siis on olemassa helvetti ja taivas. Siis on olemassa iankaikkinen kadotus. On olemassa, se on se tulijärvi, mitä Raamatussa puhutaan. Se on se, niin kuin se iankaikkinen kadotus. Iankaikkinen ero niin kuin Herran kasvoista. On niin kuin iankaikkinen kadotus, sitten on iankaikkinen autuus taivaassa. Ja taivaaseen pääsee, kun uskoo Jeesukseen, on pannut sen luottamuksensa pelastajaa Jeesukseen Kristukseen. Armosta te olette pelastetut uskon kautta. Usko on kohdistettu Jeesukseen, me saamme pelastuksen armosta. Ja se on täysin ilmaista ja se ei riipu mitenkään sinun teoistasi. Eikö kuulosta epäoikeudenmukaiselta? Mutta näin se vaan on. Ei sillä ole mitään, siis se on niin kuin naurettava niin kuin riapu se omat niin kuin yritykset ja omat teot. Ihmiset saattaa ajatella, että kun mä oon elänyt keskimääräisesti paremman elämän, että kyllä mä oon paljon paremmin elänyt kuin toi naapuri. Mä oon tehnyt varmasti enemmän hyviä tekoja kuin naapuri, että kyllä mä varmaan pääsen taivaaseen. Mutta se on ihan yhtä tyhjän kanssa. Eikö se ole jännä juttu? Että me pääsemme taivaaseen. Että se saattaa olla, että se ihminen, naapurin naapuri, joka on murhannut jonkun, niin pääsee taivaaseen. Kun hän on antanut oikeasti elämänsä Jeesukselle, katunut hirvittäviä juttuja, mitä hän on tehnyt. Niin, ja uskoo.
On vaikea uskoa tämmöisiä juttuja.
Niin. Se on vaikea ihmisenä uskoa, mutta me voimme luottaa Jumalan sanaan. Silloin me, Jumalan sana on totta ja Jumala, mitä Jumala sanoo sanassa, niin se on oikein, riippumatta siitä, että mitä me ajattelemme omassa päässämme. Tässä pelastusjutussa, tässä kun sanotaan, että se sana, joka voi teidät pelastaa, niin kun katsoo esimerkiksi jaetta 18, niin tässä nämä ihmiset on uudesti syntyneitä uskovia. Täällä sanotaan, että tahtonsa mukaan hän synnytti meidät totuuden sanalla. Ja sitten jakeessa 19 se sanoo, te tiedätte sen rakkaat veljeni. Ne on niin kuin uskovia, kelle tässä puhutaan. Että se on ihan tollainen. Että se tämän hetken, että me opitaan kuulemaan niissä kärsimyksissä, mitä meillä on elämässä. Ja koettelemuksissa on tärkeää oppia kuulemaan. Ja siihen myös liittyy noin muut, mitä sitten jatkossa Jaakobin kirja käsittelee. Tuo hidas puhumaan ja hidas vihaa. Ne on kanssa, koska tämä käsittelee tuo luku ykkönen tuossa. Siinä on oikeastaan ne on niin kuin koettelemuksia, ja missä Jumala testaa meitä. Mutta sitten tämä jakeessa 22, tämä ihana asia. Mä oon laittanut sydämen tuohon jakeen viereen. Mutta olkaa sanan tekijöitä, eikä vain sen kuulijoita, pettäen itsenne. Tämä on jotenkin, tämä on niin kuin, eli me elämme sen Jumalan sanan todeksi meidän arkielämässä. Koska me olemme saaneet Jumalalta sen armon, ne uskovat. Me ollaan saatu valtava armo, ja sitten se on niin, että kun sinä olet armoitettu, sitten haluaa tehdä. Jumala, Pyhä Henki meitä ohjaa ja me haluamme tehdä hyvää. Että se lakitiehän oli niin, että sinä teet, ja sitten ajatellaan, että sinä olet siunattu, kun sinä teet tämän lakilistan mukaan. Mutta armo on ihan eri lailla. Sinä uskosta olet armoitettu, sinä olet saanut armon ja sitten sä haluat tehdä. Se on niin kuin ihan eri asia. Ja sitten me teemme niitä tekoja, niitä Jeesuksen edeltäpäin valmistettuja tekoja, niissä me sitten vaellamme. Pyhässä hengessä, emme omassa lihassa. Ja se on valtava asia. Ja sieltä nousee ne, että me ollaan sanan tekijöitä. Me haluamme, totta kai. Siis se on ihan normaalia. Esimerkiksi semmoinen jae, kun täällä on Matteus 28 ja 19. Se kuuluu näin. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni kastamalla heitä isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. No me saatamme katsella tätä jaetta, että on se kaunis jae. Saattaa tulla kyynelki silmään. Mutta jos emme sitten tee yhtään mitään. Me petämme itseämme. Mutta mitä Jumala puhuu mulle tässä jakeessa? Mulle Jumala puhuu tässä, että menkää. Ja täällä Raamatussa ei lue, että älkää menkö. Kyllä se ihan selvästi on, että niin kuin, menkää. Menkää ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Ja sitten niin kuin mennään. Vai mitä? Sitten mennään. Sitten mennään teepöydälle, jos Jumala sen vie, tai jotain muuta asiaa, soitetaan sille kaverille, tai lähetetään pääsiäiskortti tai jotain miten me niin kuin menemme sinne maailmaan ja viemme sitä halusta, pyhässä hengessä viemme sitä sanomaa eteenpäin. Se on niin kuin normaalia kristittyjä. Eli haluan Jumalan lapsena niin kuin toteuttaa sitä isän tahtoa. Se nyt on ihan niin kuin järkevää. Eikö kuulosta järkevältä? Noudattaa Jumalan lapsena isän tahtoa. Ei sillä tavalla, että laki sanoo tee, vaan että se, että kun on niin kuin sisäistänyt sen, että mitä me ollaan saatu itse anteeksi. Minkälainen armo me ollaan saatu. Jumala on Niin Jeesus on kuollut mun risti, mun niin kuin, mun rikkomusteni takia. Hän on sovittanut mun syntini. Ja sitten ne mun rikkomukset on sovitettu. Tarkoittaa sovitettu mitä? Että mulla on niin kuin Jumalan kanssa. Minut on sovitettu Jumalan kanssa. Mulla voi olla rauha Jumalan kanssa ja mä voin nostaa mun pääni ja jutella Jumalan kanssa. Se on valtava asia. Jos ei olisi sovitettu, jos en mä olisi ottanut sovituksen sanaa vastaan, ei mulla olisi yhteyttä Jumalaan. Jos joku sanoo tuolla kadulla, että hänellä on suora yhteys Jumalaan ilman Jeesusta, niin hän elää ihan harhoissa. Ei se voi olla totta. Koska Raamattu sanoo, että Jeesus on välimies ihmisen ja Jumalan välissä ja Jeesus on tie, totuus ja elämä. Niin sieltä Jumalan tai yhteys taivaassa isään tulee Jeesuksen Kristuksen kautta, eikä minkään muun kautta. Se ei ole mikään Allahi, eikä mikään Buddha, eikä mikään muu. Se on vain Jeesus Kristus. Koska tämä Raamattu sanoo niin. Raamattu sanoo niin. Meidän on hyvä sanoa näitä, niin kuin täällä sanottiin, että kirjoituksessa sanottiin, niin me voimme myös sanoa, että ihmisiltä Raamattu sanoo niin. Koska ihmiset voi helposti sanoa, että sinä tuomitset. Mutta jos me luemme niin, mitä Raamatussa sanoo, niin ei se ole silloin mitään tuomitsemista. Eihän. Ja sitten toi Filippiläiskirja 2.13, niin on se, että se Jumala tahtoo. Katsotaanpa se Filippiläiskirja 2.13. Mitä siellä sanotaan? Filippiläiskirja, mä oon nyt ihan väärässä kirjassa. Katsotaan, mä löydän ekana oikean kirjeen. Joo, täältä se löytyy. Meinasin lukee ihan väärästä kohtaa. Fil 2.13. Sillä Jumala on se, joka teissä vaikuttaa sekä tahtomisen että tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi. Että niin kuin Jumala vaikuttaa sen, mitä mä tahdon, ja myös tekemisen, että me tehdään sitten hänen tahtonsa mukaan. Ja tämä tulee tietysti vain uskon kautta. Ei niin, että minä yritän tehdä ensin, mutta se on näin. Jumala yhteydessä, se Jumala vaikuttaa sen tekemiseen. Se on mahtavaa, mahtava juttu. Ja sitten katsotaan muutama Raamatun kohta vielä tuolta. Jesajan kirja 35 on tuossa. Katsotaan, mitä se sanoo. Nyt se taitaa olla Jeesus tiestä. Kuinka se on se oikea tie. Siis niin kuin Jeesustiestä kerrotaan myös täällä Vanhan testamentin puolella. Jesaja 35, jakeet 8-9. Kuunnelkaas. Ja siellä on oleva valtatie, ja sen nimi on pyhä tie. Ja sitä ei kulje saastainen, se on heitä itseänsä varten. Joka sitä tietä kulkee, ei eksy, eivät hullutkaan. Minäkään en eksy siellä tällä pyhällä tiellä. Se on se Jeesus tie ja se on se oikea tie. Ja katsotaan vielä tuo Johanneksen evankeliumista. Johannes 13. Johannes 13. 15-17. Sillä minä annoin teille esikuvan, että myös te niin tekisitte, kun minä olen teille tehnyt. Totisesti minä sanon teille, ei ole palvelija herransa suurempi, eikä lähettiläs lähettäjänsä suurempi. Jos te tämän tiedätte, niin olette autuaat, jos te sen teette. Kyllä ne meidän puuhastelut, mitä me tehdään, niin kun me teemme ne herrassa, niin silloin se on niin kuin oikein. Eli just noin, mitä tuossa aikaisemmin. Ja sitten niissä koettelemuksissa myös, kun me olemme. Me kysymme Jumalalta, että Herra, mitä sä tahdot mulle kertoa näiden kärsimysten kautta? Ja kyllä se näin on. Koska ei Jumala ei kiusaa. Jumala ei kiusaa ketään. Katsotaan sitten vielä. Tuossa on, niin kuin puhun siitä hiljaisesta hyminästä, että Jumala ei siellä myrskyissä meille puhu, niin katsotaan tuo ensimmäinen kuninkaan kirje, kirja ja luku 19. Ensimmäinen kuninkaan kirja luku 19. Siellä on tämä Elia. Ja siellä jakeet 11-13. Hän sanoi, mene ulos ja asetu vuorelle Herran eteen. Ja katso, Herra kulki ohitse, ja suuri ja raju myrsky, joka halkoi vuoret ja särki kalliot, kävi Herran edellä, mutta ei Herra ollut myrskyssä. Myrskyn jälkeen tuli maanjäristys, mutta ei Herra ollut maanjäristyksessä. Maanjäristyksen jälkeen tuli tulta, mutta ei Herra ollut tulessa. Tulen jälkeen tuli hiljainen tuulen hyminä. Kun Elia sen kuuli, peitti hän kasvonsa vaipallansa, meni ulos ja asettui luolan suulle, ja katso, hänelle puhui ääni ja sanoi, mitä sinä täällä teet, Elia? Et siinä kun Jumala puhuu hänelle niin kuin semmoisessa hiljaisessa tuulen hyminässä. Ei semmoisessa pauhunnassa. Ja jos me nyt vähän kerrataan tässä tätä asiaa, niin ensinnäkin, kun me, ja varsinkin niissä koettelemuksissa, jos meillä on, ja me halutaan kysellä vähän Jumalalta, mikä on homman nimi, niin ensinnäkin suljetaan se oma suu. Meillä on kaksi korvaa ja yksi suu. Sitten putsataan ne saastat meidän korvista, ja, eli tunnustetaan ne syntimme Jumalalle, ja hän puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Me rauhoitetaan mielemme tietysti kanssa, ja sitten me avataan ne korvamme, ja me kuullaan Jumalaa. Ja sitten sen jälkeen, mitä Jumala puhuu, niin sitten me sen mukaan teemme niitä juttuja. Koska se menee just näin, että me ollaan lähestytään Jumalaa, ja sitten sen kautta se asia menee eteenpäin. Aina ensin lähestytään Jumalaa. Et kyse ei ole niinku siitä, että ok, että mä oon tullut uskoon ja mä oon pelastettu, että no mitäs tässä sitten enää, että ranttaliks ja niin. Tai sitten, että pidetään sitä aarretta jossain piilossa myös. Semmoinen, että mulla on nyt tämä valtava aarre. Se on mulla täällä olohuoneessa. Täällä mä oon nyt tänä aarteeni kanssa. Ja maailma on tuo ulkona, mutta mulla onkin tämä juttu täällä itsellä. Hahaa. Ei se niinkään, ei. Ja kristinusko on tietysti paljon muutakin kuin taivaaseen menemistä. Että sekin asia, että me voidaan olla siunaukseksi toisille ihmisille. Ei se aina ole se asia, että pääsetkö taivaaseen vai joudutko helvettiin, vaan oikeasti me voidaan ottaa taakkoja meidän toisilta pois ihan sillä ja käydä katsomassa, niin kuin tuossa puhuttiin siitä oikeasta Jumalan palveluksesta, että käydä siellä katsomassa niitä. Jos joku luulee olevansa Jumalan palvelija, mutta ei hillitse kieltään, vaan pettää sydämensä, niin hänen Jumalan palveluksensa on turha. Puhdas ja tahdaton Jumalan palvelus Jumalan ja Isän silmissä on käydä katsomassa orpoja ja leskiä heidän ahdistuksessaan ja varjella itsensä niin, ettei maailma saastuta. Mutta jos joku katsoo täydelliseen lakiin, vapauden lakiin ja pysyy siinä, eikä ole muistamaton kuulija, vaan todellinen tekijä, hän on oleva autuas tekemisessään. Ja se, että me katsotaan täydelliseen lakiin, me katsotaan Kristukseen. Ja siinä on kyse siitä, että me kiinnitetään katseemme. Ei vaan, että me vilkaisemme, vaan me todella me kiinnitämme katseemme Kristukseen. Niin se on niin kuin se on niin kuin se, siitä se lähtee. Ja sitten me kuuntelemme Jumalaa. Ja sitten se, että se Jumala meissä vaikuttaa sen tahtomiseen ja tekemiseen. On se meidän oma kieroutunut ajatuksemme sitten mikä tahansa, mutta jos me näin toimimme Jumalan kautta, niin se Jumala kääntää sen kyllä varmasti hyväksi, että se on niin kuin siunaus. Ja me olemme autuaita siinä sitten, mitä me teemme. Meidän omat motiivimme ovat kyllä, ne on ihan mitä tahansa välillä, että ei niissä ole mitään rajaa, mutta se on jännä, että Että joskus Jumala voisi kääntää semmoinen oikein kunnon töppäyksenkin. On oikein ajanut kunnolla päin seinää ja töheltänyt elämässä totaalisesti. Niin eikö Jumala jotenkin senkin käännä sitten? Että se on ihmeellistä. Ihmeellistä. Ja seitsemästi vanhurskas sitten lankee, mutta seitsemästi hän nousee. Eli hän ei jää sinne. Ei jää siihen, niin kuin, siihen syntielämään, vaan nousee sieltä pois. Mehän ollaan syntisiä. Meillä on syntiluonto ja me ei päästä sitä eroon ennen kuin sitten ruumiin lunastuksessa. Mutta toki meidän elämässä tapahtuu semmoista pyhittymistä. Eli se vanhurskaus, mikä tuossa Mikakin oli esillä se, niin sehän on, meistä tulee vanhurskaita silmän räpäyksessä. Se ei ole semmoinen niin kuin prosessi, että pikkuhiljaa. Vaan se on nimenomaan se, että meidät julistetaan syyttömäksi Jumalan edessä. Sillä hetkellä, kun me tullaan uskoon. Ja se on vanhurskaus. Ja asemallisesti myös me ollaan pyhiä tosta noin. Mutta sitten kokemuksellinen pyhitys, se kestää koko meidän elämämme. Ja se on se, niin kuin se, että me kasvetaan uskossa. Ja sen takia on hyvä katsoa jotain, esimerkiksi Mikan tapaista ihmistä, joka on ollut vuosikymmenet uskossa. Ja vuosikymmenet niin kuin nähnyt sen, että miten Jumala toimii, miten Jumala on uskollinen vuosikymmenestä toiseen. Mä oon ihan varma, että Mikakin voisi tusinan kertoa paikkoja, missä hän on ollut ihan kerta kaikkiaan Jumalan varassa ja Jumala on ollut uskollinen. Joo, kiitos Jeesus. Kiitos siitä Jeesus, että sä annat meille kuulevat korvat ja Herra, että sä putsaat meidän motiivimme. On ne mitkä tahansa, niin Herra, käännä ne joka tapauksessa sun tahtomiseksi, koska me etsitään sun tahtoa. Herra, me ollaan sun lapsia ja me etsitään sun tahtoa. Auta meitä, Herra, tässä asiassa. Joo, Jeesus. Kiitos ja ylistys ja kunnia sinulle, että sinä yksin olet se, Herra. Sinun päin me katsomme ja me naulitsemme meidän silmämme, Herra, sinuun. Sinuun me kiinnitämme meidän silmämme, emme tähän maailmaan. Ja se on se päätös, minkä me voimme tehdä, vaikka tänä iltana. Minä naulitsen minun silmäni, Herra, sinuun, ja kävelen kaikkien niiden asioiden ohi, mikä vetää mua sinne maailmaan ja vetää mut sinne lankeamaan ja niihin synnin kuvioihin. Koska minä katson, Herra, sinuun. Minä päätän sen, Herra, tänään. Joo, Jeesus, sun nimessä me rukoillaan ja pyydetään. Aamen.